Haideți să deschidem Scriptura în Matei, capitolul 18. Voi citi de la versetul 1 la versetul 8. Matei, capitolul 18, vom citi de la versetul 1 la versetul 8. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Amin. Puteți să ocupați locurile. În această seară, frați și surori, dragi prieteni, vom discuta despre rugăciunea pentru trezire spirituală. Vă reamintesc că ne aflăm în acest subiect general pe care noi l-am numit trezire spirituală și în seara aceasta vom aborda în mod special o caracteristică fundamentală a trezirilor spirituale și anume rugăciunea pentru trezire spirituală. Vom vedea ce are deosebit această rugăciune pentru că ea într-un fel este separată și este distinctă față de rugăciunea uzuală, rugăciunea de zi cu zi, care face parte din disciplina pe care noi o numim disciplina rugăciunii. Dacă ar fi să identificăm ce are special rugăciunea pentru trezire, am putea să spunem așa, rugăciunea pentru trezire înseamnă luptă. Este una dintre caracteristicile ei fundamentale, pe care dacă nu înțelegem, nu vom avea trezire spirituală. Trezirea spirituală vine în urma unui anumit tip de rugăciune. O rugăciune care înseamnă luptă. Ați observat, bună oară, că în viața noastră nu suntem gata să luptăm pentru lucruri care nu ne interesează. Dacă nu te interesează ceva, ești dispus să lupți pentru lucruri respectiv? Nici de cum. Noi suntem gata să luptăm pentru lucrurile care ne stârnesc interesul și față de care avem o anumită atracție. Tot așa și dorința de a lupta pentru trezire spirituală depinde de interesul pe care îl avem pentru trezire spirituală. Așa că eu vă pot vorbi dumneavoastră despre lupta în rugăciune pentru trezire spirituală, dar dacă nu aveți interes pentru trezire spirituală, subiectul ăsta nu vă va interesa. Nu putem să luptăm pentru ceva dacă nu suntem interesați de lucruri respectiv. Dar, Doamne, câtă pasiune punem noi în lucrurile față de care avem interes. Suntem gata uneori să murim pentru ele. Și așa se face că oameni în istorie și-au dat viața pentru cauzele în care au crezut cu toată inima. Au renunțat la propria viață pentru că aveau un interes mai mare decât viața lor. Când rugăciunea pentru trezire va fi o chestiune de viață și de moarte pentru noi, atunci vom începe să ne rugăm așa cum dorește Dumnezeu. Un mare poet care a suferit în închisorile comuniste, Radu Gir, spune așa, nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte nu mai vor. Atât de des renunțăm la rugăciune. Atât de des ne dăm bătuți. Cu toate că vorbim despre trezire spirituală și ne dorim pe undeva trezirea spirituală, nu suntem gata să luptăm pentru trezire spirituală. Pilda pe care Mântuitorul ne-o pune în față în această seară este o provocare la luptă. Hristos folosește ca personaj principal o văduvă pentru a ne arăta că nu avem niciun motiv real ca să renunțăm la lupta în rugăciune. Văduvele în perioada aceea aveau un statut foarte complicat. O femeie văduvă de multe ori era la mila celorlalți, pentru că în cultura lor, mai ales în cultura evreilor din primul secol, bărbatul era cel care sprijinea familia din punct de vedere material. Bărbatul acestei femei murise. Femeile nu își puteau găsi de lucru în contextul respectiv. Ele erau legate de bărbaților. Femeile de multe ori, femeile văduve, trebuiau să-și cerșească pâinea cea de toate zilele. Erau niște femei peste care blestemul lui Dumnezeu se cobora. Și oamenii le compătimeau, pentru că nu se puteau descurca singure. Și atât că o femeie fără resurse este în stare să ducă o luptă exemplară și să stea înaintea noastră ca o provocare. Niciunul dintre noi n-avem scuze reale ca să renunțăm la luptă. A spus pilda aceasta, ne spune versetul 1, ca să le arate că trebuie să se roage neîncetat, că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. A spus pilda aceasta ca să le arate că trebuie, este un dat în acest verset. Nu este o opțiune pentru noi, n-avem ce comenta aici, n-avem ce interpreta. Versetul se înțelege în mod foarte simplu. Trebuie să ne rugăm, frate, dar să vezi, fără scuze, trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Dar cum trebuie să ne luptăm noi în rugăciunea pentru trezire și ce anume are în vedere Mântuitorul? Să ne uităm în această pildă și să extragem câteva lucruri de folos pentru sufletul nostru. În primul rând, rugăciunea pentru trezire este o luptă cu timpul. În versetul 1 ni se spune trebuie să se roage necurmat sau în tot deauna. Sunt foarte multe referiri la timp în pilda aceasta. Văduva venea des la el. Despre judecător ne spune că multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate. Iar la un moment dat s-a hotărât să-i facă dreptate. În urmă și a zis, îi voi face dreptate. Hristos spune despre noi, zi și noapte se roagă. Zi și noapte, iar ideea de timp. Iar Dumnezeu zăbovește, întârzie, dar la urmă, la un moment dat, le va face dreptate. Se pare că, într-un fel, rugăciunea pentru trezire suspendă timpul, îl supune. Omul care a înțeles că pentru trezire spirituală trebuie să stăpânești timpul, este omul care va reuși să experimenteze trezire spirituală. De cele mai multe ori, timpul ne domină viața și noi suntem subordonați lui. Dacă nu vom învăța din pilda aceasta și din alte exemple din Scriptură că rugăciunea pentru trezire implică o luptă împotriva timpului și că suntem chemați să dominăm timpul pentru a ne ridica deasupra lui, nu vom avea trezire spirituală. Când ne rugăm pentru trezire spirituală, timpul se oprește în loc. Și la Dumnezeu lucrul acesta nu e imposibil. Omul care ia problema lui și o duce înaintea lui Dumnezeu, se roagă necurmat, fără timp. Fără timp. El nu spune, Doamne, m-a rugat 5 minute, gata. Gata. Omul care crede din toată inima în cauza pe care o aduce înaintea lui Dumnezeu, se roagă fără timp. Se roagă necurmat. Gândiți-vă la Ilie, care se duce pe muntele Carmel și începe să se roage. Timpul pentru Ilie a fost suspendat. Se roagă o dată, se roagă de două ori, se roagă de trei ori, se roagă de cinci ori și el se roagă ca și cum ar fi în afara timpului. Și a șaptea oară, pentru a arăta că Dumnezeu e deasupra timpului, numărul perfecțiunii, Ilie se roagă împotriva timpului. Și în momentul în care continuă să se roage, știind că Dumnezeu este prezentul desăvârșit, la un moment dat se arată un nor în depărtare și Ilie zice, gata, a venit ploaia. Dar el nu a fost închis în timp. Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi rugat de 6 ori sau de 5 ori? și ar fi renunțat? Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost blocat în timpul în care noi suntem blocați de multe ori? Văduva aceasta s-a dus odată, s-a dus de două ori, s-a dus de trei ori, s-a dus de 10 ori, s-a dus de 100 de ori. Nu știm de câte ori s-a dus la judecător, dar versetul 4 ne spune multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar pe ea timpul n-a biruit-o. Pe ea timpul n-a biruit-o. A continuat să se ducă, a continuat să lupte, pentru că a înțeles că insistența în rugăciune înseamnă înainte de toate o luptă împotriva timpului. Frați și surori, cea mai întâlnită scuză pe care o folosesc creștinii în zilele noastre și care a devenit un motto pentru noi este aceasta: nu am timp. Al doilea motou favorit e: pot totul în Hristos care mă întărește. Dar primul motou pe care ți-l aruncă creștinii așa în față: nu am timp. De ce nu te rogi mai mult? Nu am timp. De ce nu citești mai mult din Biblie? Nu am timp. Dar de ce nu vii mai mult la biserică? Nu am timp. Dar de ce nu-ți mai vizitezi frații, surorile? Nu am timp. Nu am timp este motoul nostru favorit. Și de aceea nu avem treziri spirituale. Iar ca să ne susținem amăgirea aceasta, am ajuns să o susținem chiar teologic. Am inventat tot felul de argumente teologice ca să ne liniștim conștiința. Și iată două argumente favorite pe care le-am depistat eu în discuția cu oamenii. Ca să scuzăm supunerea aceasta noastră față de timp și ca să justificăm într-un fel renunțarea la rugăciunea insistentă. Și ce facem? Teologic. De ce să mă rog necurmat, atenție, dacă Dumnezeu știe dinainte toate lucrurile? Care-i rostul rugăciunii insistente dacă Dumnezeu știe dinainte toate lucrurile? E ca și cum aș spune, nu este absurd să-i spui soției tale că o iubești în fiecare zi când ea știe că o iubești? Și o spun, ba da, e absurd. Ce rost are să consumi energie? Gândiți-vă, te iubesc, îți obosești mușchii feței, mor câțiva neuroni în procesul acesta complicat de a rosti aceste cuvinte, consumi energie. Ce rost are să consumi energie, să-i spui soției tale că o iubești în fiecare zi, când ea știe lucrul ăsta? De-aia întrebați-vă soțiile. Le interesează efortul pe care îl consumați voi sau le interesează să audă aceste vorbe? Și iar să aud aceste vorbe. Și de 100 de ori într-o zi, dacă îi spui că o iubești, ea nu se supără, chiar dacă știe lucrul acesta. Păi cum avem noi impresia că pe Dumnezeu îl supărăm dacă îi spunem problemele noastre și cererile noastre? Da, Dumnezeu le știe și poate să răspundă la ele chiar înainte de a îi le cere noi. Dar El vrea să ne audă. El vrea să comunice cu noi. Vrea să stai înaintea Lui și să spui: Tată, te iubesc. Iată ce am pe inimă. Asta e dorința lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu știe, dar pentru că suntem leneși și pentru că renunțăm atât de des în rugăciunile noastre, am venit cu șmecherii teologice. Ba chiar a mai venit cineva cu o scuză și mai interesantă și spune așa: nu este insistența în rugăciune o dovadă de necredință? Păi dacă tu crezi din toată inima în Dumnezeu și în promisiunile Lui, te rogi odată. Te rogi de două ori, ai cel mult de trei ori, dar după aceea, frate, să-i spui aceleași lucruri, nu e o dovadă de necredință? Și o spun, nu! Nu e o dovadă de necredință. Păi merge și spuneți lui Daniel lucrul acesta, care s-a rugat și a postit 21 de zile ca să obțină ceva de la Dumnezeu. Merge și spuneți lui Pavel lucrul acesta, care era adesea în posturi, spune Scriptura. Și tesalonicenilor le spune: ne rugăm necurmat pentru voi. Merge și spuneți acestei văduve că a insista în rugăciune o dovadă de necredință. Și o să vedeți ce vă spune văduva. Nu este o dovadă de necredință. Este o dovadă de lenevie să renunți a te ruga. Și până nu spui lucrul ăsta și până nu recunoști că asta e problema, lenevia, nu credința, nu poți să insiști în rugăciune. Renunțarea la rugăciune pe motiv că insistența ar fi o dovadă de necredință, este o amăgire a diavolului. Și din păcate foarte mulți oameni acceptă această amăgire, încep să se roage și la un moment dat vine diavolul în mintea lor: nu te mai ruga, mă, că Dumnezeu știe ce vrei să zici, nu mai bate gura degeaba, du-te repede că, uite, vine autobuzul, ce mai stai să pierzi vremea? Nu știe Dumnezeu înainte de a rosti tu cuvântul ce gândești? Ba da! Și atunci, dacă Dumnezeu știe, de ce să te mai rogi? De ce să te mai rogi? Și diavolul a reușit să ne prindă în această amăgire, nu ne mai rugăm, pentru că noi avem impresia că dacă Dumnezeu știe, ce rost are să-i mai spunem? Dar Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu noi. Dumnezeu vrea să-i spunem ceea ce avem pe inimă. Dumnezeu vrea să venim neîncetat înaintea Lui. Le-a spus această pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase împotriva timpului. Suspendând timpul, ne rugăm pentru că noi suntem una cu Tatăl și vrem să stăm de vorbă cu El. În al doilea rând, rugăciunea pentru trezire este o luptă pentru dreptate. Urmăriți versetul 3. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate, fă-mi dreptate. Nu este suficient să ceri, să te rogi. Este important să-ți analizezi motivațiile. Este foarte important aspectul acesta, meditați la el. Nu este suficient doar să te prezinți la Dumnezeu ca la un auditoriu, ca la un perete de ăsta așa alb și să începi să vorbești: Doamne, 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 să bolborosești aceleași cuvinte. Nu-i suficient să rostești cuvinte. Este important să-ți analizezi motivațiile. De ce cer anumite lucruri? Ce mă determină să-i cer lui Dumnezeu anumite lucruri? Pentru că rugăciunile egoiste, cu gând rău, nu vor fi ascultate. Și este important ca în momentul în care începem să ne rugăm, să ne poziționăm de partea dreptății. Femeia aceasta a îndrăznit să ceară să îi se facă dreptate pentru că se afla de partea dreptății. Dacă ea ar fi fost în nedreptate și ar fi cerut dreptate, n-ar fi obținut niciodată ceea ce dorea să ceară. Dar femeia era poziționată de partea dreptății, ea avea dreptate. Și în momentul în care spune fă-mi dreptate, lupta ei s-a transformat într-o luptă pentru dreptate. Iacov ne spune atât de frumos și dur în capitolul 4, versetul 3, ce se întâmplă de nu primim întotdeauna răspuns la rugăciunile noastre. Iacov, capitolul 4, versetul 3. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Cerem, Doamne, dar care sunt gândurile noastre ascunse? Care sunt motivațiile noastre? Cum suntem noi poziționați? Cum verset înainte, Iacov le spune: voi poftiți și nu aveți, ucideți, cu vorba, bineînțeles, pismuiți, adică sunteți egoiști, invidioși și nu izbutiți să căpătați. Vă certați, vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau dacă cereți, adică vă aflați în această situație, aveți gânduri rele, vă mâncați unii pe alții, sunteți invidioși, sunteți răi și vă certați și când veniți la biserică vărsați lacrimi de crocodil: Doamne, Doamne, ascultă-ne. Dacă nu ești poziționat de partea dreptății și dacă dreptatea nu e de partea ta, rugăciunile tale nu vor fi ascultate. De aceea avem multe rugăciuni fără răspuns, pentru că ne rugăm fără să ne poziționăm corect. Nu puteți să obțineți, spune Iacov, atâta timp cât între voi sunt probleme pe care nu vreți să le rezolvați. Cereți cu gând rău, cereți cu gând rău. Femeia aceasta, din pilda noastră, nu cerea cu gând rău. Ea lupta pentru dreptate. Dreptate era ceva superior motivațiilor egoiste. Ea se uita dincolo de nevoile ei imediate. Nu bucata de pământ o interesa neapărat pe ea. Nu casa, nu știm exact pentru ce se lupta femeia aceasta, dar pe ea o interesa dreptatea. Fă-mi dreptate. Fă-mi dreptate. Pentru femeie, Urmăriți aspectul acesta. Dreptatea a devenit pasiunea ei. S-a dedicat cu tot ce avea dreptății. Toate obiceiurile ei s-au subordonat acestei nevoi dumnezeiești după dreptate. Dați-mi voie să vă spun că și ea avea aceleași nevoi ca ale noastre. Și ar fi dorit sărmana să petreacă o seară relaxantă la un film, mâncând popcorn și bând Coca-Cola cu gheață, să se distreze la o comedie de asta așa frumoasă, să meargă să dea și ea pe patine, la schiuri. Ar fi vrut și ea, sărmana, să se relaxeze. Ar fi vrut să-și urmeze plăcerile vieții. Era om ca și noi, avea aceleași dorințe ca și noi, dar dorința după dreptate i-a subordonat toate obiceiurile. Ea n-a spus, mă voi duce la judecător dacă am să am timp, sau mă voi duce la judecător când va înceta vaca să behăie în grajd, sau nu și-a zis, mă voi duce la judecător când voi fi într-o stare psihosomatică corespunzătoare, că-s așa de stresat și nu vreau să văd pe nimeni în fața ochilor și nu mă mai duc înaintea lui Dumnezeu, că nu sunt într-o stare corespunzătoare. Nu! Femeia aceasta și-a depășit stările emoționale, a trecut dincolo de dorințele ei și a spus, nu mă las până nu voi obține dreptatea. Și în mod obsedant, zi de zi, s-a dus la judecător. Fă-mi dreptate! Credeți că Dumnezeu poate să stea nepăsător când un om, când un bărbat sau o femeie, în mod continuu, în mod insistent, bat la ușa cerului și când Dumnezeu întreabă ce dorești, el să spună, Doamne, vreau trezire spirituală. Doamne, vreau trezire spirituală. Doamne, adu trezire spirituală. Doamne, vreau trezire spirituală. Credeți că stă Dumnezeu nepăsător la astfel de rugăciuni? Dar noi batem de multe ori la ușă și înainte de a ni se răspunde, fugim repede. Cum făceam noi când eram copii, băteam la ușa vecinilor și fugeam repede să ne ascundem. Cam așa suntem noi în rugăciunile noastre. Rostim repede niște telegrame de alea cu viteza glonțului. Doamne, vrem trezire spirituală. Pac! La film, la patinoar, la schiuri, la alte plăceri. Nu zic că zrele plăcerile astea, dar zic că plăcerile astea de multe ori subordonează viața noastră. Ne-o domină și în loc să dorim dreptatea și trezirea spirituală, ne lăsăm purtați de micile noastre nevoi și micile noastre plăceri și lăsăm pe Dumnezeu să se uite după noi. Pentru că noi nu mai stăm să insistăm, nu mai stăm să batem. Rugăciunea pentru trezire este o luptă insistentă pentru dreptate. În al treilea rând, rugăciunea pentru trezire este o luptă cu pârâșul nostru. Versetul 3 spune, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Nu știm exact, repet, care era problema pe care o avea această văduvă. Mântuitorul o descrie ca văduvă pentru a arăta neputința ei de a-și face singură dreptate. N-avea resurse materiale ca să-l cumpere pe judecător sau să-și pună un avocat măcar. Se ducea singur. Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Ba mai mult, există un amănunt în text care ne dă de gândit. Ea se expune unui pericol real. Putea bine mersi să fie aruncată în temniță sau condamnată la moarte. Pentru că judecătorul ăsta, ne spune Domnul, nu la voia întâmplării aduce această completare imediat după numele lui. Un judecător care de Dumnezeu nu se temea, dar n-avea nicio lege, de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Cam așa sunt mulți judecători în România. Nu se tem nici de Dumnezeu, nu se rușinează nici de oameni. Judecătorul ăsta putea să facă ce vrea cu femeia aceasta. Și totuși, în ciuda pericolelor, femeia se duce și spune, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Haideți acum să ne uităm în mod spiritual și să vedem care este cearta cu pârâșul nostru. Cu cine avem noi de luptat? Pentru că aici vrea să ne aducă Domnul nostru Iisus Hristos, să identificăm dușmanul pe care îl avem noi atunci când suntem chemați să luptăm în rugăciune. Dacă deschidem în Apocalipsa capitolul 12, versetul 10 la 12, găsim scris așa. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Nu la voia întâmplării, Domnul Iisus la sfârșitul pildei spune care strigă zi și noapte. De ce suntem noi chemați să ne rugăm zi și noapte? Pentru că suntem pârâți zi și noapte. Pentru că diavolul lucrează zi și noapte. Pentru că diavolul osândește biserica lui Hristos zi și noapte. Și pentru că împotriva noastră se duce un război spiritual și ziua și noaptea. Și de aceea suntem chemați să ne rugăm zi și noapte. Dacă diavolul s-ar lupta cu noi o zi pe săptămână sau o oră pe zi, ne-am ruga o oră pe zi sau o zi pe săptămână. Dar el se luptă cu noi zi și noapte. De aceea spune Domnul în versetul 7, strigă către Dumnezeu zi și noapte. Lupta spirituală pe care noi o avem de dus este o luptă împotriva diavolului, care ridică tot felul de întărituri în viața noastră și în viața Bisericii lui Hristos. Și în momentul în care Dumnezeu ne deschide ochii ca să vedem planurile diavolului și să vedem întăriturile pe care El le ridică în viața noastră, în momentul acela noi trebuie să luăm cu asalt aceste întărituri și să le dărâmăm în numele lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Pentru că dacă lăsăm pe diavol să-și facă lucrarea în viața noastră, sau în biserica lui Hristos, ne vom trezi la un moment dat cu mâinile la spate, încătușați, fiind bătaia de joc a împărăției întunericului. Suntem chemați astăzi să înțelegem că dușmanul pe care noi îl avem este diavolul, care împiedică trezirile spirituale și care ne determină să nu luptăm pentru ele. Și așa de frumos ne minte, încât noi îl credem, ne minte frumos și ne place. Dar în seara aceasta mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne deschidă ochii. Pârâșul nostru zi și noapte stă înaintea lui Dumnezeu și ne pârăște. Noi ca biserică suntem chemați să ne rugăm zi și noapte. Nu înseamnă să rostim cuvinte zi și noapte. Rugăciunea este o atitudine. Eu mă pot ruga și fără să rostesc cuvinte. Trebuie să rămân într-o stare de conectare la cer. Să știu că niciodată Dumnezeu nu mă părăsește, că îi zică noapte, Duhul meu este legat la Dumnezeu. Avem un vrășmaș care se ridică împotriva noastră. Și atât cât de bine vedem această bătălie în viața unui mare profet din Vechiul Testament, Daniel. În capitolul 10, versetul 1 la versetul 3, pentru început, găsim scris așa. În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia și n-a stat nepăsător. Iată ce a făcut. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Mergem acum în versetul 12 și versetul 13. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi. Dar Daniel s-a rugat 21 de zile. Dumnezeu l-a ascultat din prima zi. De ce n-a primit răspunsul imediat? De ce n-a primit răspunsul în prima zi, ca să nu se mai chinuie 21 de zile? Să luptem post și rugăciune pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. De ce? Iată de ce. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Scena poate fi imaginată așa. Daniel începe să se roage. Dumnezeu în ceruri ia aminte la rugăciunea lui Daniel. Își trimite solul să-i ducă răspunsul. Du-te Și dui răspunsul lui Daniel. În drumul acesta, din cer la Daniel, există o lume spirituală, plină de demoni, plină de căpetenii, care se opun îngerilor lui Dumnezeu, mesagerilor lui Dumnezeu. Și 21 de zile, căpetenia împărăției Persiei, era o căpetenie spirituală, un demon, a stat împotrivă mesagerului lui Dumnezeu. În lupta aceasta a avut nevoie de ajutorul arhanghelului Mihail, care s-au luptat împreună cu căpetenia împărăției Persiei și aliații lui 21 de zile și au ieșit biruitori. După ce au biruit, au putut să-i aducă răspunsul lui Daniel. Noi ne rugăm o zi, două și renunțăm, fără să ne dăm seama că rugăciunile noastre de multe ori stârnesc bătălii spirituale pe care noi le putem finaliza. Frați și surori, aici este marea noastră provocare. Sunt atât de multe răspunsuri la rugăciune pe care Dumnezeu ni le dă, dar nu luptăm suficient pentru ele. Ele se opresc în lumea spirituală. Demonii opresc răspunsurile la rugăciune. Iar pentru că noi n-am luptat insistent în rugăciune, ele nu mai ajung la noi. Dacă Daniel ar fi încetat lupta după 20 de zile, probabil că biruința în lumea spirituală n-ar fi avut loc. De ce renunțăm la rugăciune? Pentru că n-am înțeles că lupta în rugăciune e deasupra timpului. Noi ne luptăm cu un dușman spiritual care nu se supune legilor timpului și în această bătălie avem nevoie de armele lui Dumnezeu. Diavolul este dușmanul nostru și cu el avem de luptat în lupta pentru trezire spirituală. Dumnezeu să ne dea putere. Amin? Și în ultimul rând, rugăciunea pentru trezire spirituală este o luptă cu noi înșine. Domnul Iisus Hristos încheie cu o provocare pilda aceasta și spune așa: dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Uneori provocarea aceasta nici nu necesită răspuns, pentru că este o întrebare retorică. Domnul Iisus spune: nu voi găsi credință pe pământ. Diferența, în schimb, dragii mei, o fac oamenii care au înțeles ce înseamnă rugăciunea pentru trezire. Oamenii care au înțeles că a lupta înaintea lui Dumnezeu este o necesitate zilnică. Care au înțeles că trebuie să se roage necurmat. Când un om înțelege că trebuie să se roage necurmat, credința îl va ține în lupta aceasta spirituală. Provocarea Mântuitorului este extraordinară. Ai tu credință atunci când te rogi? Pentru că dacă renunți în rugăciune, înseamnă că nu ai credință. Iar dacă ai credință, nu vei renunța în rugăciune. Avram este un exemplu în privința aceasta. Scriptura ne spune că el a nădăjduit împotriva oricărei nădejdi. Avram crede promisiunile lui Dumnezeu împotriva evidențelor. Avram, la anul, pe vremea asta, vei avea un copil de parte bărbătească. Și Sara a început să râdă. Îi trecuse de mult perioada nașterilor. Era o femeie bătrână de acum. Nu mai exista inseminare artificială ca bătrâna aceea din România să poată naște și ea. Nașterile erau naturale. Ea nu mai putea rămâne însărcinată. Nu mai putea ține o sarcină. O sarcină nu mai putea să fie implantată în organismul ei. Și normal că a râs. Cum să cred eu așa ceva? Eu, femeie bătrână, mi-a trecut de mult vremea dragostelor, spune ea, cum să mai nasc eu? Dar Avram crede. Avram crede. Și pentru credința aceasta extraordinară, Dumnezeu îl binecuvintează. El crede împotriva evidențelor. Așa face omul care ia cu asalt porțile cerului și se roagă pentru trezire spirituală. Da, Doamne, viața spirituală din bisericile noastre nu e așa cum ar trebui, dar eu cred că Tu poți să aduci vremuri de har. Da, Doamne, suntem într-un pământ uscat, sec, fără apă, dar știu că Tu poți să aduci ploaia binecuvântării. Și când crezi din toată inima lucrul ăsta și când te rogi insistent înaintea lui Dumnezeu: Doamne, adu trezire spirituală, crezi Tu că Dumnezeu va sta nepăsător? Crezi tu că Dumnezeu va sta nepăsător? Trezirea spirituală, dragii mei, e un asalt împotriva împărăției întunericului. Pentru că ea îi scoate pe oameni din întuneric la lumină, din moarte la viață, de sub blestem la binecuvântare. Și nu ne putem ruga fără credință. Avem nevoie de credință. Cum cucerim noi împărății spirituale? Evrei, capitolul 11, versetul 33 la 34, ne explică lucrul acesta. Prin credință au cucerit ei împărății. Noi spiritualizăm textul acesta. Nu numai avem de luptat împotriva împărățiilor pământești, dar avem de luptat împotriva împărățiilor spirituale. Prin credință au cucerit ei împărății. Au făcut dreptate prin credință. Au căpătat făgăduințe. Au astupat gurile leilor. Au stins puterea focului. Au scăpat de ascuțișul săbiei. S-au vindecat de boli. Au fost viteji în războaie. Au pus pe fugă oștirile vrășmașe prin credință. Când un om plin de credință se roagă, Dumnezeu merge înaintea lui. Și biruința este garantată, pentru că nu luptăm noi, ci luptă Dumnezeu pentru noi. Aici este miracolul credinței. Când Dumnezeu te trimite într-o bătălie, nu te trimite să fii carne de tun în bătălia aceea. Dumnezeu știe că dacă noi, prin forțele noastre, ne luptăm cu diavolul, n-avem nicio șansă. Păi eu să mă duc acum în fața lui Vladimir Klitschko și să zic, hai să facem o partidă de box. Ăla începe să râdă, numai cu degetul așa mă face knockout. Pentru că e campion mondial la categoria grea. N-am nicio șansă să lupt cu un campion mondial la categoria grea. Păi dacă eu mă duc cu forțele mele înaintea diavolului, diavolul râde de mine. Pentru că noi prin noi înșine nu suntem nimic. Dar când mă duc prin credință, merge Dumnezeu înaintea mea. Și luptă Dumnezeu pentru mine. Și Dumnezeu îmi face mie dreptate. Și nu mai sunt eu cel care lupt cu diavolul, ci Dumnezeu cel care luptă cu diavolul. Și credeți că biruința nu va veni? Dar ne rugăm de multe ori fără credință. Pentru că ne luptăm noi cu diavolul. Și cădem. Și suntem înfrânți. Trebuie să învățăm să luptăm prin credință. Cercetând modul în care se materializează credința în viața noastră, am observat că în cele din urmă, credința înseamnă o decizie radicală, irațională uneori, de a renunța la voința ta și de a accepta voința lui Dumnezeu. Bătălia credinței e bătălia voinței. Nu credem pentru că alegem să ne poziționăm de partea voinței noastre. În momentul în care renunțăm la voia noastră și acceptăm voia lui Dumnezeu, credința explodează în noi. Pentru că ceea ce contează nu-i voia ta, nu-i voia mea, ci e voia lui Dumnezeu. Noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Când te vei ruga așa, când vei crede din toată inima, în rugăciunea aceasta și în cerința aceasta, voia lui Dumnezeu se va face prin tine, pe pământ. Dar trebuie să renunți la voia ta. Trebuie să mori față de tine. Pentru că lupta în rugăciune este o luptă cu noi înșine. De ce îmi cere Dumnezeu să insist în rugăciune? Că nu știe ce vreau să-i spun. Ba da, că are el nevoie să-l bat eu la cap în fiecare zi. Nu. Dar lupta în rugăciune mă ajută pe mine să mă lepăd de mine însumi. Cu fiecare stăruință în rugăciune, cu fiecare pas pe care îl fac în domeniul acesta al rugăciunii, eu sunt chemat să mor față de mine însumi. Și când voi renunța la voia mea și când voi muri față de mine însumi, voi fi o bombă atomică în mâna lui Dumnezeu, care va face ravagii în împărăția diavolului. Pentru că nimeni nu poate să stea în fața omului care crede din toată inima în puterea lui Dumnezeu. Când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Femeia văduvă, dragii mei, a câștigat lupta pentru că a insistat. Îi voi face dreptate, spune judecătorul, ca să nu tot vină să mă bată la cap. Aici e vorba de o lucrare profetică. Profeții îi bat la cap pe oameni. Ioan Botezătorul a bătut la cap pe Irod până ce soția lui a cerut execuția lui. Profeții bat la cap pe oameni, dar oamenii rugăciunii îl bat la cap pe Dumnezeu. Când tu te rogi, insiști înaintea lui Dumnezeu, Doamne, vreau trezire spirituală, dar mi-ai cerut și ieri lucrul ăsta și îți voi cere și mâine. Neîncetat, în mod insistent, până vom vedea trezirea spirituală. Pentru că nu vrem să fim biruiți de timp. Femeia aceasta s-a ridicat deasupra timpului, zi de zi, în mod constant, multă vreme. S-a dus și a spus, fă-mi dreptate. A te ruga pentru trezire spirituală este cea mai mare dreptate pe care o poți invoca pentru Biserica lui Hristos în zilele din urmă. Pentru că e vorba de promisiunea lui Dumnezeu. În zilele din urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură. Cine să se roage pentru asta? Cine să ceară împlinirea dreptății dacă nu tu, dacă nu eu? Ești gata să te poziționezi de partea dreptății și să te rogi? Radu Ghir spunea de asemenea, înfrânt nu ești atunci când sângeri, nici ochii când în lacrimi țis. Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Nu renunța, luptă în rugăciune și Dumnezeul dreptății îți va face dreptate. Amin.